Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada kelishi noma'lum prezident Mirziyoyev poyiga beton tuvaklarda gullar to'shalmoqda. Bir vaqtlar O'zbekistonda tanilgan, ammo uzoq yillar qamoqda saqlangan Rustam Bankka yana biznes qilish imkoni berildi.
Juda ham xursandman. Chunki menga juda ham yaxshi muomala qilishdi.
Rossiyadagi qiynoqqa qarshi qo'mita Moskva shahar sudida devorga kishanlangani iddao qilingan o'zbekning suratini tarqatdi.
Таких кольцах, что только их к ним пристёгивали, них.
Londondagi terror hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ekstremistik guruhi o'z zimmasiga olgani xabar qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
5-iyun xabarlari bilan Praga studiyasida men Mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev radikal diniy guruhlarga va oqimlarga qo'shilib qolgan shaxslarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarishni taklif qildi. Bu vaqtda Mirziyoyev 3-iyun kuni Andijon viloyatiga borgan payti viloyat hokimligida o'tgan yig'ilishda gapirdi. Mirziyoyev o'z nutqi davomida imomlarni va rasmiylarni, ashaddiylarni O'zbekiston fuqaroligidan chiqarish uchun taklif berishga chaqirdi. Prezident shuningdek turli diniy oqimlarga qo'shilib qolib, yo'ldan adashgan, ammo ashaddiy bo'lmagan odamlarni bu yo'ldan qaytarish uchun jamoatchilik harakat qilish shartligini ham ta'kidladi. Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi barcha internet kafelar yopiladigan bo'ldi. Bu vaqtda Sputnik nashri 4-iyun kuni xabar tarqatdi. Ma'lum qilinishicha 2-iyun kuni bosh vazir Abdulla Oripov Yunusobod tumaniga tashrif qilgan va bu yerda yozgi ta'til davrida bolalarning bandligini ta'minlash masalalari bilan tanishgan. Bosh vazir tashrif paytida kech bo'lishiga qaramay internet kafelar bolalarga xizmat ko'rsatayotganiga guvoh bo'lgan. Shundan so'ng Oripov tumanidagi barcha internet kafelarni yopishga ko'rsatma bergan. Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari Qatar bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Reuters agentligiga ko'ra, ushbu arab davlatlari Qatarni islomiy terrorchilarni qo'llash va Iron bilan yaqin aloqa qilganlikda ayblashgan. Bahrayn Qatar bilan quruqlik, dengiz va havo aloqalarini uzdi. Qatardagi Bahrayn fuqarolariga uylariga qaytishlari uchun 14 kun, Qatar diplomatlariga esa 48 soatlik muhlat berildi. Saudiya Arabistoni ham Qatarga nisbatan ayni tartibni joriy qilib, barcha chegaralarni yopdi. Ar-Riyod rasmiylari buni terrorizm va ekstremizm xavfidan himoyalanish tadbiri o'laroq izohlashdi. Misr ham Qatar bilan barcha portlari va aeroportlarni yopar ekan, Dohani terrorchilik guruhlari, jumladan musulmon birodarlarni qo'llashda aybladi. Birlashgan Arab Amirliklari esa Qatarni terrorchi va ekstremistlarni, jumladan Islom davlati va Al-Qoidani moliyalashda aybladi. Qatar hukumati ayni ayblovlarni rad etib, Arab davlatlarining ushbu harakatlarini bo'xtan kampaniyasi o'laroq baholagan edi. Britaniya politsiyasi dushanba kuni e'lon qilgan xabarga ko'ra, Londondagi terror hujumini uyushtirishga aloqadorlik aybi bilan yana bir necha kishi hibsga olindi. BBC xabariga ko'ra, ushlanganlar yonidan terror hujumiga tegishli ko'plab materiallar topilgan. Avval Londonning Barking tumanida o'tkazilgan reydlar natijasida 12 kishi hibsga olingandi. Britaniya bosh vaziri bu hujumdan so'ng mamlakatning terrorga qarshi kurash strategiyasi qayta ko'rilishini aytdi.
We cannot deny that the threat from Islamist extremism is one of the gravest we face.
Islomiy ekstremizm biz duch kelayotgan eng jiddiy muammolardan ekanini inkor qila olmaymiz. Buyuk Britaniya Islom davlati kabi dunyodagi terror guruhlarga qarshi kurashayotganini maqbul yo'l deb hisoblayman. Buni amalga oshirish nafaqat bizning milliy foydamiz, balki butun dunyo uchun foydalidir, dedi Tereza Mey. Rossiya prezidenti Vladimir Putin NBC telekanaliga bergan intervyusida o'tgan yili AQShda bo'lib o'tgan prezident sayloviga Moskva aralashganini yana bir karra rad etdi va qo'lida Donald Trampning obro'sini to'kishi mumkin bo'lgan hech qanday material yo'qligini bildirdi. Ta'kidlashicha, Rossiyaning natijalarni o'zgartirishga intilishiga zarurat ham, istiqbolda hech qanday foyda ham yo'q edi.
Даже в этих отчетах нет ничего конкретного, там только предположения и выводы.
AQSh razvedka idoralarining ushbu hisobotlarida ham aniq bir narsa yo'q. Ularda taxminlar va o'sha taxminlarga asoslangan xulosalar bor xolos. Bor gap shu. Agar aniq bir narsa, faktlar haqida gapirganimizda gapimizning ma'nosi bo'lar edi. Men bir vaqtlar ishlagan tashkilot, ya'ni KGBda mana shunday deradik. Bizga manzil, ism va guvohlarning ko'rgazmalarini beringlar. Qani ular, dedi Putin. Putin intervyu davomida AQSh prezidenti Donald Trump bilan alohida munosabatlarga ega emasligini ham ta'kidladi. AQShda Donald Trump komandasi 2016-yildagi prezidentlik saylovi jarayonida Rossiya rasmiylari bilan aloqada bo'lgani yuzasidan rasmiy tergov olib borilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Joriy yilning 14-fevralida 19 yillik qamoqdan ozod qilingan 69 yashar Rustam Usmonovning 2-iyun kuni ozodlikka bildirishicha, shu kuni u O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida qabul qilindi. Usmonovning aytishicha, prokuraturadagi qabul uning qamoqdan chiqqanidan ko'p o'tmay boshlangan ko'rgiliklariga chek qo'ydi. O'zbekistonliklarning katta avlodi chuvalchangchi sifatida taniydigan Rustam Usmonovning o'zi va yaqinlari so'nggi oylarda unga bosim o'tkazilayotgani kimlardir undan bir necha 10 million dollar talab qilayotganidan shikoyat qilib kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Rustam Usmonov O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga yozgan arizada undan o'zini prezident apparatida ishlovchi deb tanishtirgan Ismoilov Dilshod 60 million dollar talab qilib kelayotganidan shikoyat qilingan. Ozodlik shikoyatida tilga olingan voqea tafsilotlarini bilish uchun 2-iyun kuni Rustam Usmonov bilan bog'langan soatda uning hozirgina Bosh prokuraturadan chiqqani ma'lum bo'ldi.
Haqiqatda bugun juda ham xursandman. Shu sizni telefoningizdan sal oldin O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasini mas'ul xodimi bilan suhbatlashib keldim. Mana shu suhbatni natijasi shunday bo'ldiki, ikki oyog'imga ham, ikki qo'limga ham qanot bog'lab uchib keldim desam yolg'on bo'lmaydi. Chunki menga juda ham yaxshi muomala qilishdi.
Dedi Rustam Usmonov. Uning aytishicha, prokuratura xodimlari undan tadbirkorlik bilan shug'ullanishni so'ragan, bu yo'lda har qanday yordamni berishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Prokuraturadan xursand bo'lib chiqqani uchunmi Rustam Usmonov shikoyatida tilga olingan shaxsning ism-familiyasini tilga olmadi. U talab qilgan mablag' bilan bog'liq voqea tafsilotlariga to'xtalgisi kelmadi.
Yo'qoldi. Telefonda o'zini tan olishicha u hozir u Qozog'istonga qochib ketganmish, endi meni unutganmish.
Dedi Usmonov. Bosh prokuraturadan yaxshi kayfiyat va umid bilan chiqqan Rustam Usmonov biznes plan tuza boshladim. Kamida 400-500 kishini ish bilan ta'minlayman dedi. Ishxona ochmoqchiman deyapsiz. Yana chuvalchang chiqarasizmi Rustam aka?
Albatta, chuvalchang birinchi o'rinda bo'ladi.
Deb javob berdi suhbatdoshimiz. 48-yillik Qirg'izistonning Jalolobod shahrida tug'ilgan Rustam Usmonovning tarjimai holida qayd etilishicha u iqtisodiyot fanlari doktori, professor, iqtisodiy mavzularda yozilgan 300dan ziyod monografiya va maqola muallifidir. 87-yili O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochdi, Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib, millionlar egasiga aylandi. 92-yilda ochilgan